Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente in die Here, genade, barmhartigheid en vrede vir u van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werking van God die Heilige Gees. Amen. Gemeente, kom ons bely ons geloof in die heilige drie-enige God in die woorde van die apostoliese geloofsbelydenis. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om te oordeel oor die lewendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Broeders en susters, kom ons plaas onsself voor die Here se wet om ons lewe daaraan te meet en ons lewe daarvolgens te rig. En dan sing ons daarna verder uit Psalm 111. Hy het sy volk bevry, bewaak, vir ewig sy verbond gemaak. Sy naam is vreeslik, hoog verhewe. Sy vrees is wysheids aanbegin. Kom wandel dan die heilsweg in, aan hom sy ewig lof gegewe. En as ons dit klaar gesing het, dan gaan ons saam in gebed voor die Here verskyn. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling, wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Hemelse Vader, ons mag saam wees om U te loof en te eer. En hoe lieflik is dit om so dit op hierdie eerste dag van die week te mag doen. U het ons bijeengebring. U het die lus in ons gewek om op te staan en op te gaan, saam met al die ander en hier te wees en U te aanbid. Aan U kom die lof en die aanbidding toe. Ons dank U, Here, dat U elke dag met ons besig is. In 'n wêreld wat woelig is, is U die Almagtige wat voortgaan met U werke. Dankie dat U die vaste punt is, die rots van ons bestaan, en daarvoor loof ons U. Ons vind in U oneindig baie rus. U ons skepper, is ons onderhouer. U die onderhouer is die Almagtige, ons Vader in Jesus Christus. Vir U is niks so groot dat U dit nie kan beskik nie, en niks so klein dat U dit geringskat nie. Here, ons vind in U oneindig baie genade. Dankie dat U ons by mekaar bring rondom U verkondigde woord. In U woord vind ons die lig vir die lewe. In die lig van U woord vind ons nie net antwoorde nie, maar baie meer nog. Ons vind helderheid oor dit wat met ons gebeur. Die toekoms lê wyd oop. Dit wat met ons besig is om te gebeur, is nie vreemd nie. U het al honderde, duisende jare gelede aangekondig, dat hierdie dinge wat in ons wêreld plaasvind, moes gebeur, soos U geprofeteer het, by monde van U diensknegte. Die nuus van vandag is ou nuus. Ons is maar aanskouers daarvan. Maak ons ore en oë wyd oop vir die evangelie, sodat ons dit wat vandag gebeur kan verstaan, ons eie lewe kan begryp, en dat ons welbewus en doelbewus ons lewe kan inrig volgens U wil. Bewaar ons daarvan, dat ons van U goeie spoor nie wegdwaal nie. Gee genade vir ons, wat ouers met kinders is, om ons kinders op te voed in U woord, en laat ons onsself telkens weer terugbring by dit wat vas en waar is, dat ons van U goeie spoor nie dwaal nie. Seën die kerkraad hierin, die ouderlinge wat moet regeer, en die diakens wat versorg. Ons bid vir die diakonie, as hulle vergader hierdie week, dat hulle met groot sorg, nie net in hulle vergadering sal besig wees nie, maar ook in al die ander aktiwiteite, ook in die besoeke wat hulle aflê, en die versorging van die gemeente. Ons bid, Here, dat ons elkeen in ons eie diakonale diens sorgsaam sal besig wees met ons medegelowiges. Want die nood word by die dag groter, in ons wêreld, maar ook in ons eie gemeente. Daar is van ons wat nou strop trek, nie net finansieel nie, maar ook in ons gemoed. Daarom bid ons, dat ons opmerksaam sal wees vir mekaar. Dat ons mekaar sal omgee en sal uitreik, mekaar sal vashou by U allerkostbare evangelie. Ons bid vir hulle wat bejaard is, wat alleen is. Daar is van ons wat glad nie meer in die eredienste kan kom nie, omdat ons te swak geword het. Ons bid vir oom Lou en Tannie Belly Venter, dat U hulle sal bewaar in U goedheid. Duplessis wil U hulle bewaar en vashou, ook vir ons broeder Pikkie, dat U hom sal bewaar in die uitgang van lewe. Ons sien dat hy stervend is. Wil U hom in sy sterwe naby wees, en vir hom onderskraag met U bewaring, met U nabyheid. Here, dit is so goed om te weet, dat ons in lewe en in sterwe die kostbare eiendom van ons Here Jesus Christus is. En so bid ons almal, dat U ons elkeen sal gee wat nodig is om in ons omstandighede onvoorwaardelik aan U te bly vashou. Ons word swak, maar in ons swakheid mag ons geborge wees by U, en dan is ons sterk. Want dan leef ons nie meer nie, maar Christus leef in ons. En dan is ons geborge, dan het ons vastigheid in U. Dra en bewaar ons as die kragtige woord tot ons spreek. Laat ons ore oop wees en ons hart brandende, almal, jonk en oud, dat ons hoor en vol word en bly sal wees en gedring sal wees om net nog meer te hoor. En as ons aangepraat word, laat ons dan warm wees van hierdie evangelie. Laat ons nooit die kop wegdraai nie. Vergeef ons al ons skulde, reken ons dit nie toe nie. Maak ons gehoorsame kinders en vergeef ons al ons sondes om Christus wil. Reken ons al ons ongeregtighede nie toe nie, maar skryf dit af met sy kosbare bloed. Uit genade. Amen. Ons gaan net in die skrifte lees oor barmhartigheidsdiens. En daarvan sing ons in Psalm 112, gelukkig hy wat hom ontferm en uit wil leen, wat nooit by voorspoed en geluk sy naaste sal verdruk. Hy sal nooit wankel, nee, maar vast bly staan soos 'n rots, sodat sy nagedagtenis 'n ewige seën is. Ons sing vers 5 tot 9 van Psalm 112. Ons gaan direk na die woordverkondiging sing uit Psalm 133, Psalm oor die liefde in die huisgesin van God, beide verse. Gemeente, ons lees saam uit die woord van die Here uit die brief van Paulus aan Timoteus, die eerste brief. Drie gedeeltes daarvan. Die tekst is 1 Timoteus 3 vers 8 tot 13. Dit gaan ons eerste lees, maar dan lees ons ook uit hoofstuk 5 en enkele verse uit hoofstuk 6. In Timoteus 3 vers 8 tot 13. Net so moet die diakens waardig wees, nie uit twee monde spreek nie, nie verslaaf van wyn nie, geen vuil gewinsoekers nie, manne wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. En hulle moet ook eers 'n proeftyd deurmaak Daarna, as hulle onberispelik is, kan hulle dien. Net so moet die vroue waardig wees. Geen kwaadspreeksters nie, nugter, betroubaar in alles. Die diakens moet manne van een vrou wees en hulle kinders en eie huise goed regeer. Want die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en veel vrymoedigheid in die geloof in Christus Jesus. Dis die teks. En dan bly ons verder na hoofstuk 5 vanaf vers 3. Eer die weduwees wat waarlik weduwees is. Maar as 'n weduwee kinders of kleinkinders het, laat hulle eers leer om teenoor hulle eie huis eerbied te betoon en vergelding te doen aan hulle ouers, want het is goed en aangenaam voor God. En sy wat waarlik weduwee is en alleen gelaat is, hoop op God en bly in smekinge en gebede, nag en dag. Maar sy wat losbandig is, is lewendig dood. Beveel ook hierdie dinge, sodat hulle onberispelik kan wees. Maar iemand wat vir sy eie mense en vir al sy huisgenote nie sorg nie, het die geloof verloon en is slegter as 'n ongelowige. Laat 'n weduwee gekies word, nie minder as 60 jaar oud nie, wat die vrou van een man gewees het en getuienis het van goeie werke, as sy kinders groot gemaak het, gasvry gewees het, die voete van die heiliges gewas het, verdruktes gehelp en elke goeie werk nagestreef het. Maar jy moet die jong weduwees afwys, want wanneer hulle tot oneer van Christus wel lustig word, wil hulle trou en kom onder 'n oordeel, omdat hulle hul eerste geloof verwerp het. En tegelijkertyd leer hulle ook om ledig by die huise rond te gaan, en nie alleen is hulle ledig nie, maar ook praatsiek en bemoeisiek, want hulle praat wat nie behoorlik is nie. Ek wil dan hê dat die jong weduwees moet trou, kinders baar, hulle huise regeer, en die teëpartye geen aanleiding gee om kwaad te spreek nie, want sommige het al afgewyk agter die Satan aan. As 'n gelowige man of 'n gelowige vrou weduwees by hulle het, moet die aan hulle hulp verleen, en laat die gemeente nie beswaar word nie, sodat die wat waarlik weduwees is, kan help. Hoofstuk 6 vers 17. Beveel die rykes in die teenwoordige wêreld om nie hoogmoedig te wees nie, en ook nie hulle hoop te stel op die onsekerheid van die rykdom nie, maar op die lewende God wat ons alles ryklik verleen om te geniet, dat hulle goed moet doen en ryk wees in goeie werke, vrygewig, mededeelsaam, en vir hulle 'n skat weglê, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat hulle die ewige lewe kan verwerf. Gemeente, in geen Bybelboek word daar soveel aandag gegee aan die diakenamp as in Paulus se eerste brief aan Timoteus nie. Ons het nou 3 dele uit die brief gelees. In al die dele kom die werk van die diaken op die een of andere manier aan die orde. Hoofstuk 3 stel vir ons die eise aan die amp. En in hoofstuk 5 val die klem op die diakonale taak van weduwees en die volwasse kinders van weduwees binne die gemeente. In hoofstuk 6 hoor ons die oproep om vrygewig te wees, mededeelsamheid. Die tema van diakonie, dienswerk, is 'n goue draad, dit loop dwars deur die brief. En hierby gaan ons vanoggend ons aandag bepaal. Verlede week het dit gegaan oor die dienswerk vir die ouderlinge, vanoggend oor die diakens. En hierby is die hele gemeente betrek. Logies, want die gemeente is die liggaam van Christus. en binne die liggaam werk hierdie dienswerkers. Die een gaan nie sonder die ander nie. Ek verkondig aan u die Here se wil met betrekking tot die diakonale werk in sy kerk. En dan val die klem op die vereistes vir die werk en die omvang van die werk. En opmerklik, Paulus maak 'n besondere opmerking oor die loon op die werk. Broeders en susters, die teks begin met twee belangrike woorde. Ons moenie vinnig oor die twee woorde heen lees nie. Net so moet die diaken waardig wees. Net so. Daar's 'n vergelyking. Paulus vergelyk die persoon in die werk van die diaken met die van 'n ouderling. In die eerste 7 verse het hy breedvoerig uiteengesit wat van 'n opsiener, 'n diaken, verwag word. Dit wat by ons laasweek stilgestaan het. Iemand wat na 'n opsienersamp verlang, begeer 'n voortreffelike werk. En dieselfde geld vir die diakenamp. Dis 'n voortreffelike werk. 'n Werk om te begeer. Dis 'n voorreg om die diaken voor die almagtige God te mag wees. Dis 'n uitnemende werk. Net so. Die woorde pen ons op 'n wesenlike beginsel vas, broeders en susters. Tussen die verskillende ampte is daar nie trappe van vergelyking nie. Dis nie so dat die diaken 'n vakleerling is vir die ouderling ampt nie. Of dat die dominee bo oor die ouderlinge en die diakens die basis in die kerk nie. Party kinders dink bietjie so. Daar bestaan in die skrif nie iets soos 'n hoofouderling en 'n leierdiaken nie. Die onderskeidings is mensgemaak. En hoeveel keer word hulle nie gemaak nie? Dikwels onwillekeurig. Maar ons woordeskat gee ons weg. Heel party lidmate ag die besoeke van ouderlinge hoër as die van diakens. En as die ouderling en die diakens saam op besoek kom, dan is die ouderling die een wat die meeste praat. En die diakens vul die besoek bietjie aan. Of, as mens aan iets anders dink, wie word tot die ampte verkies? Ouer manne kom dikwels in aanmerking vir die ouderling amp. Jonger manne word gekanaliseer na die diaken amp. Hoekom? Omdat ouderlingwerk meer veeleisend is as die van diakens? Omdat daar meer ervaring van 'n opsiener as van 'n barmhartigheidsdienaar vereis word? Laat ons maar oor die motiewe vir hierdie skewe stand van sake nie raai nie. Maar kom ons kom terug by die skrifbeginsel. Die ampte is gelyk. Die lidmate is gelyk. In die kerk van Jesus Christus is niemand bo iemand anders nie. Ons is almal gelyk voor die Here. En dan bemerk ons, broeders en susters, dat die eise wat aan die onderskeie ampte gestel word, almal ewe groot en ewe intensief is. Soos die ouderling, moet die diaken waardig wees. Dis die eerste woord wat genoem word in die teks. Waardig. 'n Man na wie opgesien word. Binne die gemeenskap van die kerk moet hy geken word aan godsvrees. Tussen sy broeders en susters moet hy respek afdwing, nie omdat hy 'n autokraat is nie. Nie omdat hy hierdie geweldige persoonlikheid het nie. Nog minder omdat hy sonder sonde is. Want dan sou geen broeder ooit in aanmerking kom vir hierdie amp nie. Die Here soek broeders in die diakenamp wat erns maak met hulle stryd teen die sonde. Manne wat breek met die verkeerde in die lewe, wat soek na dit wat reg is. Manne wat ernstig is met hulle lewe voor God. Dis eerbare manne. Binne die gemeente en daar buite. In hulle alledaagse handel en wandel leef hulle volgens dieselfde vaste beginsel as tussen die kerkmure. Hulle word gerespekteer vir hulle godvreesende lewenswandel. Daar sal baie goddelose mense wees wat met hulle beginsels nie saamstem nie. Daar is goddelose mense wat die neus optrek en sê, julle gelowiges, ons dink niks van julle geloof nie. Maar hulle stem saam dat jy waardig is. En dan is daar 'n tweede positiewe eis, waaroor Paulus skryf. Die diakens moet manne wees wat die verborgenheid van die geloof in 'n rein gewete hou. In die Grieks word daar gepraat van die misterie van die geloof. Misterie, dis iets wat vir 'n lang tyd verborge, weggesteek was, en toe word dit bekend gemaak. Die misterie van die geloof is deur Christus geopenbaar. Alles wat in die Ou Testament as gevolg van sonde vaag en onduidelik was, het hy kom bekend maak. Hy het oopgemaak. Christus leer ons, wie is God? Wat verwag God van sy kinders? Nou, daarby moet die diaken leef. Hy moet Christus vashou met 'n rein gewete. Hy moet sterk staan in die geloof. Hy moet oortuig wees van dit wat in die skrifte staan, dit moet hy voorstaan, hy moet dit uitleef. Hy moet by magte wees om dit ook vir ander te leer. Want luister na die derde positiewe eis. Die diakens moet manne wees van een vrou, gesond in die huwelik leef. Hulle moet hulle eie kinders en huise goed regeer. Met die woord as beginsel en die rigsnoer moet die diakens hulle gesinne opvoed, soos die ouderlinge, en dan geld dieselfde vraag, wat Paulus vroeger in hoofstuk 3 genoem het, as die diaken nie weet om sy eie huis te regeer nie, hoe sal hy hier in die godshuis regeer? Hoe moet die diaken met Godse woord in die gemeente opereer, as hy dit nie eers by die huis kan doen nie? Nou, die skrifwoord gemeente spreek boekdele, oor wat die Here van sy diakens verwag. Die diakens moet vasstaan in kennis en vertroue. Vanuit 'n vaste geloof moet hulle die gemeente bedien met die oop woord en met voorbidding. Doen hulle hulle dienswerk. So staan dit ook in die bedienings in die bevestigingsformulier. Anders word diakonale werk welsynsorg of 'n invorderingsdiens. En dit mag nie, broeders. Diakonale werk is baie meer as om collectes in te samel of om net te hoor wat is die nood in 'n gesin. Vir jare lank was dit so gewees. Traditioneel is daar so gekyk na die diakenamp, maar ons weet dit is nie so nie. En daarom laat ons verder luister na drie negatiewe eise wat Paulus hier stel in 1 Timoteus 3. 'N diaken mag nie uit twee monde praat nie. As hy die skrif vertroostend en vermanend oopmaak, dan mag hy nie 'n dubbele standaard hê nie. Byvoorbeeld, verskillende gesinne mag nie met verskillende maatstawwe gemeet word nie. 'N diaken moenie vandag een ding sê en môre 'n ander ding doen nie. 'N mens moenie leë beloftes aan mense in nood maak nie. Dis nie liefde vir God en sy woord nie. Dit is ook nie liefde vir die gemeente in wie se diens hy geroep is nie. En verder sê Paulus, 'n diaken moenie verslaaf wees aan wyn nie. Merkwaardig. Dan sê Paulus nie, jy mag glad nie wyn drink nie. Later in sy brief in hoofstuk 5 vers 23 dan raai hy Timoteus aan om 'n bietjie wyn te drink ter wille van die maag en herhaalde ongesteldhede. Die probleem is verslaafdheid. Want verslaafdheid aan wyn, dit maak oneervolle praatjies. Broeders Amstdraers, oppas hiervoor. Gemeente, ons moet allemaal saam oppas. Een onbesonne woord of daad kan jare se goeie werk in 'n oogwink afbreek. Jy kan hoe lank bou aan 'n verhouding. Jy kan hoe lank werk aan iets wat goed is. Een woord kan het alles afbreek. Daarom, broeders, oppas vir wat jy drink en hoeveel jy drink. En dan die derde negatieve eis of verbod. Die diakens moet nie vuil gewinsoekers wees nie. Ons het laas ook gehoor oor Kreta. Juis omdat u met geld werk, moet u betrouwbaar en eerlijk wees. Want in goedertrouw word die gaves gegee. In goedertrouw moet het uitgedeel word. God die Heere eis nauwgezetheid en voorzichtigheid van sy diakens. Hy verwag geen en duld geen geldgierigheid nie. Hy duld geen verkwisting nie. Per slot van sake, werk u met die middelen van die Heere. Die vereistes is omvangrijk, broeders. Die diaken is dienstknecht van die allerhoogste God. Is nie een speeliekie nie. Is nie een werk hier ergens op die sylijn nie. En daarom dat Paulus vir Timoteus beveel om een proeftijdperk in te stel voordat een diaken volwaardig en die aanbevestig word. Wat die proeftijd precies inhou, is nie duidelik nie. Maar ons kom onder die indruk van die gewig van die amp. By die beroeping van die diakens kan een mens nie lukraak te werk gaan nie. Iemand wat elke sondag eredienste bywoon, is om daar die rede nog nie een goeie diaken nie. Ons moet mooi besin oor iemand se gawes en kragte wat die Here vir hom gee. Name van broeders word nie verniet 3 weke voor een verkiesing en die bevestiging afgekondig nie. Die Heere gebruik u sy gemeente om sy amstraars aan te wys. Dit is 'n belangrike werk. En broeders en susters, nou vat ons reeds aan die tweede saak waarop die skrif die aandag vestig. Die eise vir die amtswerk is daar, dis duidelik. Die Heere praat met ons so duidelik daaroor. Maar kyk nou na die omvang. Die dienswerk van die diakens is nie beperk tot hierdie 18 broeders nie. Reeds in die verantwoordelike verkiesing van die diakens word die gemeente tot aktiwiteit geroep. Maar het gaan verder. In vers 11 spreek Paulus 'n volgende groep mense in die gemeente aan. Net so moet die vroue waardig wees. Geen kwaadspreeksters, nugter, betroubaar in alles. Net so, weer eens. En oor die woorde is daar al baie kop gekrap. Word hier van die diakense vroue gepraat? Of gaan het oor andere vroue? Maar in hoofstuk 5, kom Paulus terug by die vroue. Daar beduie hy hoe die weduwees gekies moet word om sekere belangrike diakonale take in die gemeente te verrig. Bejaarde, ervare vroue kan oneindig baie vir die gemeente beteken. Phoebe was 'n uitstaande dienares in die gemeente van Kenchrea. Paulus noem haar spesiaal in Romeine 16. En van sulke weduwees is daar in hierdie gemeente mense wat onskatbare werk verrig. Ons kan hulle by die naam noem. Susters wat lewenservaring het en daadkrag. Hulle vat die tou. Hulle weet hoe dinge gedoen moet word. Hulle gee die voorbeeld vir die jonger susters. En afgesien van die grijse wyse weduwees, noem Paulus die diakonale plig van volwasse kinders teenoor hulle bejaarde ouers. Die kinders is nie jong kindertjies nie. Hulle gaan nie meer skool nie. Ons dink aan kinders wat volwassenes is, 40, 50 jaar oud, wie se ouers al baie oud is. As 'n bejaarde lidmaat kinders het, moet die eers hulle plig nakom. Die eis van die 5de gebod bly lewenslang staan. Eer jou vader en jou moeder, ook as hulle oud word. Juist dan. Kinders mag hulle bejaarde ouers nie iewers in 'n huis inboek en hulle daar vergeet met die gedagte, daar is mos 'n diakonie wat sorg nie. Die kring van dienswerkers word wyer en wyer. Bekwame weduwees word vir dienswerk toegerus en ingespan. Lidmate met bejaarde ouers, julle te dienswerk. En dan kom Paulus in hoofdstuk 6 ook met een bevel tot die ryk lidmate in die gemeente. Wie is hulle? Gemeente, hulle is ryk wat oor meer goedere beskik as wat hulle nodig het om self aan die lewe te bly. So eenvoudig is dit. En gemeet aan die liniaal is die meeste van ons ryk. Want die Here voorsien weldadig, selfs in ons huidige benarde ekonomiese omstandighede. Daar's min van ons wat net op die broodlyn of onder die broodlyn lewe. Daarvoor dank ons God. Sy verbondsgenade is oorvloedig. Maar luister na God se verbondsoproep. Wees ryk in goeie werke. Lê skat weg vir die toekoms. Deel jou rykdom. Gee sonder bybedoelings, sodat hier die broeders, die diakens hulle werk kan doen. Soek in die diakonale bydra die koninkryk van God. En dan sit die mens al hierdie stukkies in die brief langs mekaar en agter mekaar. En wat is die kern waarom alles draai? Die hele gemeente word opgeroep tot dienswerk. Almal is diakens en diakonesse in die algemene sin van die woord. Die diakens in die besondere amp moet bystand en hulp verleen in die gemeente tot opbou van die liggaam van Christus. Maar gemeente, die omgekeerde geld net soveel. Die besondere amp van die diaken moet ondersteun en bygestaan word deur elke lid van die liggaam. As die diakonie 'n sekere taak nie na wense afgehandel het nie, wees baie stadig om 'n vinger te wys. Vra dan eers, wat het ek ter ondersteuning gedoen? Het is makkelijk om te dink, hierdie mense is koud. Dit het niks met winter te doen nie. Hierdie mense is hard. Hierdie mense is gevoelloos. Hierdie mense is geslote, hulle is vol kliks. Hier gebeur te min. Die vraag is, wat doen ek om dit warm te maak hierso? Watter middele voorsien ons? Watter liefde straal daar van ons uit? Tot watter mate doen ons voorbidding? Besoek ek siekes? Wanneer laas het ek by 'n bejaarde ingeloer? En nou kom die Here se eis na ons allemaal toe. 1 Timoteus 3 staan in jou Bybel, broeder en suster. Dit staan nie net in die Bybel van die diakens nie. Geen een van ons word uitgesluit nie. Ergens in die skrif staan daar, as een lid ly, dan ly almal saam. Leef u daarby? Het ons soveel vir mekaar oor, dat ons mekaar se nood verstaan en verlig? Getuig u bydra vir die diakonie van dank, van liefde. As u die nuusbrief lees, doen u dit dan met deernis? Is u in die gebedslewe op die seer en die blydskap van u medegelowiges ingestem? Ons moet die arms in die moue steek, en dit gebeur, verseker gebeur dit. Daar word gebid, daar word besoek, daar word gedink. Maar is goed om in 'n huis vol lieflikhede te woon, daar waar broeders en susters in onverstoorbare lewe saamleef. Die vrede gee God vir ons, maar hy gee dit met 'n opdrag, soek dit, streef daarna. Want as jy die heil van die gemeente op die hart dra, dan verkry jy 'n heerlike loon. En daarmee sluit Paulus hierdie saak af, en daarmee gaan ons vanoggend ook afsluit. Paulus sluit die opdrag aan die diakens met 'n troostvolle woord af. Die wat goed gedien het, verkry vir hulle 'n eervolle plek en het veel vrymoedigheid in die geloof in Jesus Christus. Hoor jy, hier's twee belonings, eintlik 'n tweevoudige beloning. 'n waardige dienskneg kry nou reeds 'n waardige plek in die gemeente. 'N lid wat sy deel doen, word hoog geag deur die ander lede. In teenstelling met 'n lid wat al ewig verskoning maak of op nommer 99 kop uittrek as daar gewerk moet word. 'N diaken wat liefde het vir sy dienswerk in die gemeente, ontvang liefde van die gemeente. En so kom daar groei na mekaar. Ons waardeer mekaar, ons slyp mekaar, ons bou mekaar. En dan groei ons saam na die Here toe, in wie se diens ons staan. En waar sulke groei is, kom daar ook al meer en meer sekerheid in die geloof. Die barmhartigheid wat God in Christus bewys, dit word onderling sigbaar. Liefde, genade, goedertierenheid, lankmoedigheid, dit is begrippe wat eie is aan God. Dit is baie kosbare begrippe. Dit het 'n enorme swaar lading. Maar dit word begrippe wat nie net 'n mooi lading het nie, dit word dade. Aksies, optredes wat gerig word op die medegelowige en so op God. Wie nou goed dien, lê 'n goeie fondament vir die toekoms. Wie Christus nou waarlik liefhet en liefde vir die mede-Christene konkreet wys, het die ewige lewe. Daar's geen twyfel daaroor nie. Christus waarborg dit. Met veel vrymoedigheid mag die getroue diakens ingaan in die heerlikheid van hulle Here. Hierdie einddoel maak die ambtswerk van die diakens en ouderlinge van elke broeder en suster oneindig sinvol. Ons ooggestel is ingestel op Jesus Christus, die leidsman en die volleinder van die geloof. Ons hande en ons voete werk na hom toe. Dan word geen opdrag te swaar nie. Dan is geen huisbesoek te veel nie. Dan is dit nie te moeilik om die telefoon op te tel en te hoor, hoe gaan het met jou man, wat op sterwe lê? Hoe gaan het met jou, wat by daardie bed staan nie? Onthou, jy is volgende, wat ook by so'n bed moet staan. En dan het jy daardie oproep nodig. Dit wat ons vir mekaar doen, doen ons vir God. Gemeente, wees diensbaar. Ons het mekaar nodig. Bid vir die diakonie, wat tot God se besondere diensdraers, ambtsdraers oor u gestel is. Maak hulle hande sterk, sodat hulle dienswerk in volle verantwoordelikheid kan nakom. Amen. ons Vader, U praat so reguit en so vol liefde, so opreg, U slaan ons van ons voete af en U sit ons terug op ons voete. Dankie dat U dit so doen. Dankie Here vir U langmoedigheid met ons. Gee dat ons harte al hoe meer en meer warmte sal hê vir U en vir mekaar. Ons moet allemaal reformeer, allemaal groei in geloof en daadwerklike barmhartigheid. Seën ons daarin, maak ons offervaardig, nie net in die gee van middele nie, baie meer nog in die gee van onsself. Wil U ons daarin versterk, en laat ons met ootmoed en met ywer U eer soek in ons lewe van elke dag, teenoor U en teenoor mekaar. Lei en bewaar ons daarin. Seën ons in ons rus van hierdie dag. Gee dat ons U sal soek in U eer en U heerlikheid. En seën ons in ons gemeenskap van heiligesbeoefening, in ons katekisasie, in ons Bybelstudies, in alles wat ons mag gaan doen. Seën die diakonie in hulle werk besonder. Kan hulle vergaderwerk en die ouderlinge in hulle regeerwerk en ons in ons gemeentewerk. Hoor ons in ons bede, vergeef ons uit genade al ons sondes om ons Here Jesus ontwil, sien ons aan in hom alleen. Amen. Psalm 107, hy het al matte skrede gelei op 'n regte baan, om tot bewoonde stede met blydskap in te gaan. Laat hul om dank bewys vir redding wat so soet is, hom voor die mense prys, omdat hy groot en goed is. Kom ons sing verse 1, 2 en 3 as slotsang. Gemeente, ontvang die ryke seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees bly met u almal. Amen.